Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабода. Сёння серада, 27 кастрычніка, у Менску 6 гадзіна. У пражскай студыі навіну Уладзімір Бараніч. Сёння ў свеце. ЗША не перадаюць афганскім уладам мяшкі з грашыма, заявіў учора прадстаўнік Белага дома Роберт Гібс. Паводле яго словаў, дапамога, якую аказвае Вашынгтон Кабулу, ажыццяўляецца ў рамках афіцыйных урадавых праграмаў. Гібс выступіў з гэтай заявай у адказ на выказванні прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая аб тым, што ЗША часам перадаюць яго адміністрацыі дапамогу наяўнымі грашыма з мэтай аплаты бягучых выдаткаў. Карзай заявіў аб гэтым пасля таго, як у панядзелак прызнаў, што афганскія ўлады атрымліваюць дапамогу такога роду ад Ірану. Колькасць памерлых ад эпідэміі халеры на Гаіці наблізілася да 300. Такія дадзеныя апублікавалі учора ўлады краіны. Агульная колькасць захварэлых перасягнула 3600 чалавек. Медыкі адзначаюць, што распаўсюджванне захворвання запаволілася. Пакуль што атрымліваецца прадухіліць распаўсюд халеры, якая з'явілася на поўначы краіны ў сталіцы Гаіці Порт-а-Прэнсе. Суседняя з Гаіці Дамініканская Рэспубліка ўжо абвесціла аб закрыцці мяжы паміж краінамі, каб не дапусціць распаўсюджвання хваробы. Ачольнік Міжнароднага агенства па атамнай энергіі Юкіё Амана заклікаў Іран зрабіць канкрэтныя крокі ў справе выканання сваіх міжнародных абавязкаў у сферы нераспаўсюджвання ядзернай зброі. Шэсць найуплывовішых дзяржаваў прапанавалі Тэгерану аднавіць перамовы аб замарожванні яго ядзернай праграмы ў замен на гандлёвыя ды дыпламатычныя льготы. Іран афіцыйнага адказу не даў. Учора іранскія ўлады абвясцілі аб пачатку загрузкі ядзернага паліва ў рэактар першай у краіне атамнай электрастанцыі ў горадзе Бушэр. Амерыканскі фінансіст ды філантроп Джордж Сорас выступіў у падтрымку легалізацыі марыхуаны. Джордж Сорас апублікаваў учора ў газеце Wall Street Journal артыкул, у якім выкладае аргументы на карысць легалізацыі марыхуаны. Таксама учора Сорас вылучыў мільён даляраў на фінансаванне кампаніі ў падтрымку законапраекту аб легалізацыі выкарыстання марыхуаны і яе вытворчасці ў невялікіх колькасцях у штаце Каліфорнія. У лістападзе ў Каліфорніі пройдзе рэферэндум па гэтым пытанні. Прэзідэнты Калумбіі, Мексікі і Коста-Рыкі заявілі, што легалізацыя марыхуаны стане няслушным сігналам і заклікалі жыхароў Каліфорніі прагаласаваць супраць легалізацыі марыхуаны. Былая прэм'ер-міністрка Украіны і адна з лідараў апазіцыі Юрія Тимошенко збіраецца папрасіць чэшскія ўлады удзяліць палітычны прытулак былому міністру эканомікі ў яе колішнім урадзе Богдану Данілішыну. На мінулым тыдні чэшская паліцыя затрымала Данілішына на пражскім лётнішчы на запыт афіцыйнага Кіева. Дзейная ўкраінская адміністрацыя закідае экс-міністру размарноўвання больш як 1,5 мільёна даляраў дзяржаўных сродкаў і патрабуе яго экстрадыцыі. Тимошенко сцвярджае, што Данілішына цкуюць за тое, што ён з'яўляецца яе прыхільнікам. Арменія абвінаваціла Азербайджан у забойстве салдата ў спрэчным раёне на Горны Карабах. Паведамляецца, што армянскі памежнік загінуў пасля таго, як азербайджанскія войскі адкрылі агонь па лініі раздзялення, прадугледжанай замірэннем 1994 году. Паводле афіцыйнага Ерэвану, гэта акцыя была накіраваная на тое, каб сарваць перамоўны працэс аб мірным урэгуляванні канфлікту. Кубінскі ўрад абнародаваў дэкрэт, які дазваляе кубінцам адкрываць прыватны бізнес і наймаць людзей на працу. Адначасова ўлады збіраюцца апублікаваць правілы, паводле якіх яны плануюць збіраць падаткі з прыватнага сектару. Вы слухалі міжнародныя навіны, а зараз паўтор праграмы, якая выйшла ў